ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Veroljub Vukašinović, pesnik. Ja sam Spiridon Bulatović. Hristos vaskrse, Veroljube.
Vaistinu vaskrse.
Vi imate nekoliko zbirki izabranih pesama, a sad je pred nama i nova knjiga Žalac u izdanju Srpske književne zadruge. I koliko se u njoj ponavljate, a koliko ste novih pesničkih motiva i slika izrazili tom knjigom?
Pa ja sam zapravo objavio negde oko 15 zbirki pesama, od kojih je nekoliko knjiga izabranih i novih pesama. I u svim tim knjigama se na neki način ponavljaju slični motivi. Ja volim da kažem za sebe da sam ja pesnik koji piše jednu knjigu čitavog života, ili možda jednu pesmu. Tako da sam u knjizi koja je objavljena pre ove, zove se Letica, ili kako bi bolje rekli Letica, to je jedan toponim iz mog
lokalizam
iz mog kosovsko-resavskog dijalekta. To je jedna mala rečica u Gledičkim planinama, gde sam ja odrastao i gde sam slušao žubor te rečice u detinjstvu, i to je bila neka moja prva senzacija, možda neki prvi doživljaj nekog metafizičkog žubora koji sam kasnije tražio u poeziji, pokušao da ga izrazim kroz svoje pesme. Tako da sam u toj pesmi sa tim, knjizi sa tim toponimom detinjstva sabrao sve to što sam u tih prethodnih 15 knjiga ispevao. Ja volim više da upotrebim reč pevati nego pisati poeziju, jer ja pesme nikada nisam pisao. Znači, ja pesme u sebi nosim, pevam, osluškujem, preslušavam, i kad imam pesmu skoro gotovu u glavi, onda je tek zapišem i kasnije je dorađujem, doterujem i tako dalje. Tako da sam posle svega toga, što je trajalo neke tri pa i više decenije, osetio potrebu za možda nekim pokušajem iskoraka, ako ne u tematskom i motivskom pogledu, onda barem u pogledu forme. Tako da sam u ovoj knjizi Žalac uspeo da, nadam se, uspeo da malo iskoračim i u pesme koje nisu strogo vezane u stihu, dakle u rimovane pesme. Ima tu i pesama u slobodnom stihu, nekoliko pesama koje su blago rimovane. Zatim ima ovde i nekoliko pesama sa nekim naracijama, sa nekim junacima, da kažem, sa nekim fabulativnim sadržajima, što takođe nije bilo možda ranije karakteristično. I ima i dosta autopoetičkih pesama i dosta motiva vezanih za samu poeziju, za samu temu pesnika i pitanje to pesnika u ovom dobu, šta znači biti pesnik. Šta znači
pisati rimovano i slično?
Pa da, što znači danas uopšte pisati poeziju u ovom dobu, i imam tu i neke vrste nostalgije i žala za onima minulim dobom. Ja volim da kažem da sam nekakav možda pravunuk romantizma, zato što je to opet neko po meni ishodište poezije koje kreće iz romantizma, čiji proplom se i se možda i vide ovde kod mene u mojoj poeziji.
Za ovo što vas pitah, da li se u novoj knjizi ponavljate, već u prvoj pesmi Posveta, kao da sam našao povod u stihovima kako da skupim po svetu i van sveti poezije plam. Da li se taj plam traži i nalazi iz pesme u pesmu na isti način?
Pa da, ja mislim da nema poezije bez toga plama nadahnuća, znači bez toga što je Laza Košić govorio, tog zanosa. Znači, imamo to jedno stanje duha koje nije ni san, ni javat,
među javom, da.
Ali to je taj pesnički zanos, to je to nadahnuće. Opet se vraćam na taj neki romantičarski poriv ili odnos prema poeziji, ali ja verujem da nema poezije bez tog plama, svetog plama, koji je i svet u izvesnom smislu, zato što je samo stvaranje i samo sam nastanak pesme je nešto što nas, što pesnika možda dovodi u neki kontakt, u neku vezu sa nečim što je uzvišeno, što je više, pa da potrebim reći, što je ono što je božansko u nama, i najveći naravno pesnik po Njegošu, zna se ko je tvorac.
I što bi još u dijalozima Platon stavio kroz Sokratova usta, pesnik, to je biće lako, krilato i sveto.
Jeste, eto, tako je.
A je li poezija lek ili žalac? Kako se to vrti pred vašim očima?
Da, pa vidite sad, ovaj žalac, to je jedna zanimljiva reč koja meni u početku nije ovaj, da kažem, nisam išao u tom pravcu kada sam sklapao ovu knjigu pesama, ali ja sam mnogo pesama posvetio pčelama i ovaj, u svim mojim knjigama postoje pesme o pčelama, ima čak i ovdje jedna pesma koja zove Pčela poezije, dobro, ona je sad nešto drugačije, više metaforično, ali taj pčelinji žalac je lekovit i svakako je nešto što je kao lek, ali naravno može biti i otrov. Ako vas previše pčela ujede, to može biti opasno, može biti smrtonosno, ali imamo i žalac koji posjeduju i druga bića, drugi insekti, i stršljeni, i zmije, i škorpije, i tako dalje. Tako da je to sad jedno ambivalentno značenje. Može se tumačiti na razne načine. Ja sam ga ovde potrebio kao žalac ljubavi, žalac smrti, ali i žalac poezije. Dakle, onaj koga nije pečio, evo, to je ta stara reč,
upečio
ili opečio, taj žalac poezije, taj ne može biti pesnik. Znači, to je, ako ti je dato da budeš to, i ako si osetio taj žalac u sebi, onda si pesnik.
I kao da su prve dve pesme, Posveta i Žalac, baš u znaku Svetog Plama poezije i žalca koji se pesmom leči. Može se reći prva, jeste prološka, a i ova pesma Žalac je, što rekao ste, višeznačna i metaforična.
Pa jeste, ja sam upravo i mislio da ta pesma Žalac bude prološka, ali kasnije sam napisao, ajde kažem opet, ispevao ovu pesmu Posveta.
I kurzivom je postavio.
Da bi upravo imao ravnotežu i zatvorio knjigu, pošto se pesmu, pošto se knjiga završava pesmom koja se zove Knjiga, koja je nastala mnogo ranije od pesme Posveta, i koja tamo kaže, napisao knjigu, sklopio već sve sam stranice njene. Onda mi je od jednom trenutku sinulo da bi ta posveta bila upućena svakom ko pročita knjigu, znači svakom čitaocu, ali pre svega i tvorcu. Ja sam u stvari tu posvetu napisao namenio tvorcu, ali svako je može čitati na svoj način, ja ću možda kasnije i pročitati. A pesma Žalac je programska, on u stvari sadrži tu ambivalenciju ljudskog bića, to što čovjek nosi u sebi, ja kažem tamo na jednom mestu, i lečim taj otrov u jutrom u gaju, gde slavuji se s gujom sastaju. To su te suprotnosti. Znači,
slavuji i guje.
I guje, znači to je ono...
Ili život i smrt, ili ljubav i mržnja, da.
Kostićevsko načelo ukrštaja, koje ja isto mnogo volim, i naravno, čemu svojih vraćam,
možda Kostiću. Ali mora li se čovjek pesnički izraziti da bi opet bio, kako kaže vaš stih, bezbrižno zagledan u zalazeće sunce, što je kod vas bilo u detinjstvu i u pesmi Pastir u brdima?
Pa jeste, to jedna evokacija.
E to, ta snaga evokacije.
Evokacija detinjstva.
Kao da je pred očima, kažu, kao da gledaš s očima to što, čega se sjeća.
Jeste, to je u stvari taj doživljaj detinjstva, je u stvari ono što je sadržaj gotovo svake pesme, iz čega se crpi ono što kasnije u životu nastaje i što se projavlja kroz poeziju. Ali sam taj doživljaj dečaka koji u brdima čuva krave i čita neku knjigu i leži u hladu zagledan u sunce je sam po sebi pesma. I kada se prođe čitav život i čitavo to iskustvo i sve te knjige koje se pročitaju i čitava ta biblioteka od hiljade i hiljade knjiga u kojoj radim i knjiga kojima sam u kući zatrpan, sve to ne može da se uporedi sa tim trenom te čiste poezije. Znači, dok ležiš negde u brdima pored krava kojih više nema, sad u selu više ne možete videti kravu, i to je u stvari za mene bilo to što sam uspeo u ovoj pesmi da vratim, a pesma je naravno povezana sa majkom koja je nedavno, pre nego što je nastala pesma, preminula, i koja je bila veoma lucidna i trezvena do poslednjeg trenutka života, ali imala je neke trenutke vraćanja u detinjstvo, odnosno mešala je te, da kažemo, horizonte vremena, i u jednom trenutku me je pitala vrlo ozbiljno: a gde su ti krave? Dakle, ona se vratila u to vreme kada sam...
Najsrećnije, pa, znači.
Jeste, najsrećnije.
Ima stih Jasmina Malešević, doslovno glasi: sloboda je dete zagledano u sunce.
Tako, eto, to je to. U zalazeće sunce koje se gasi kao kravlje oko.
Kravlje oko.
Jer se kravlje oko već ugasio.
Znači, da li je detinjstvo stvarno večiti magnet po nečemu za pesnika?
Apsolutno, ja sam potpuno ubeđen, i uvek citiram jednu divnu rečenicu francuskog filozofa Gastona Bachelara: detinjstvo je bunar bića. To je neiscrpni i duboki bunar bića iz koga se zapravo uvek crpi ta sveža voda poezije.
I tako je detinjstvo, evo još jednog svedočanstva kod vas, toliko čisto, autentično, kao kod Miće Danojlića i u pesmi Krug se, koju ste ovde i opisali i napisali.
Da, zapravo, ja sam samo prepričao jedan istiniti doživljaj kada sam putovao sa našim velikim pesnikom kroz njegovo selo Ivanovci. On je pokazao na svoj voćnjak i onda je rekao da je on tu svake godine donosi svog sina na ramenima da bere kruške, pošto je tada bio mali dečak. I kaže, prošle godine ove kruške nisu rodile i dete je tražilo: tata, hoću da berem krukse. I ja onda odem u pijacu na Ljigi, kupim kilogram najlepših krušaka, vežem i končićem za grančice, i onda ga donesem da bere kruške, da ga ne bih razočarao. Eto, to je bila jedna divna tema koju sam ja dugo nosio u sebi kao jednu priču, i na kraju sam uspio da, eto, pretočim u formu jedne pesme, i drago mi je što ono ovde među koricama ove knjige.
Ali se, što se još u stihovima i vidi i sluti, moraju te kruške voleti i doživjeti u detinjstvu, kako kaže.
Jeste, to je mogao samo pesnik koji je bro kruške u detinjstvu.
I to ste i napisali,
tako? To sam i napisao, i tamo gde seljak goni ovcu, a to iz njegove pesme.
To je moja zemlja.
To je moja zemlja, jeste.
On je malo visočiji od vas gore u Ivanovcima, malo gore.
Jeste.
Oko Mitije u Šumadiji.
Severnije.
Severnije.
Da, ja sam u Gledičkim planinama, da.
A koliko se na koncu kod vas uklapa u pisanju o detinjstvu čuveno Markesovo zapažanje, da za literaturu značaj mogu imati samo uspomene do 10. godine života?
Pa ne znam, sad nisam razmišljao o tome, ali svakako su veoma, veoma važne. To je neka, da kažemo, neki fundament pesničkog bića je to, ali naravno sve ono što se proživi u životu i sva iskustva i svi ti doživljaji, to je sve važno za poeziju. I naravno ima pesama koje se ne odnose samo na detinjstvo, nego se odnose i na neke druge.
Kada govorimo striktno o ovim, što vi kažete,
evokacijama, sećanjima. Apsolutno su važne. Te rane godine detinjstva su možda najvažnije.
Da.
Da, prve godine.
A da li onda pisanje dođe, ako se tu nadovežemo, onda kao jedna odstupnica ili uteha?
Pa možda kao neka vrsta azila u ovom svetu koji nam često prosto deluje zastrašujući, ili a s druge strane i kao jedna neophodna potreba da se izrazimo, da budemo ono što nosimo u sebi, da na neki način iskažemo svoj glas. Eto.
E, tu je meni za ovo ilustracija pesma Posrnuće.
Da, Da,
da li možemo, da. Evo nju prvu, da otvorimo ovaj poetski mali intermeco ovakvom pesmu?
Ja ću pročitati, to je jedna od mojih obsesivnih tema, to je umiranje srpskog sela i propadanje kuća i nestanak patrijarhne civilizacije, sa čime se svakog dana susrećem kad odem u moje selo.
A možda se i nadovezuje na to i ova naša tvrdnja da je to tu poezija olakšanje, uteh.
Pa možda. Možda i poezija uteha, a možda i poezija nekog upozorenja kuda sve ovo ide. Ali evo da počitam pesmu. Posrnuće. Gledam, umiru stare kuće, raspukli zidovi, krovovi, skljokanog plota trulo pruće, od sete brda i dolovi. Starice, starci, čavke, vrane, i to je Srbija iza luga, i puste njive neorane, i ta seljačka teška tuga. Da nisam posut onim prahom sa stražilova iz visina, ne znam kud bih sa ovim strahom, tim crnim dahom ruševina. Jer gledam ono što još jesam, kroz oko oca pogled sina, a ne znam više ko sam, gde sam, sav sam od kućnih razvalina. Zalazi sunce, zraci trnu, kroz predvečerje rastu sene, lovci gađaju mladu srnu, a pogađaju samo mene.
Hvala. Ova pesma, evo, sa svetim prahom stražilova iz visine, ona vas verovatno i asocira i na vaše studentske dane. Vi ste u Novom Sadu studirali književnost.
Da, ja sam studirao u Novom Sadu, da, i stražilova je jedan, moj da kažem, ovako topos poezije, ali topos i tih mladih studentskih dana i uopšte visina duha i naravno najviši vrh srpske poezije.
A i živjelo se, pretpostavljam, u vašim studentskim danima stražilo.
Pa jeste, živjelo se, zaista tamo smo često čak i fizički bili na Stražilovu, ali uopšte u tom duhu Stražilova i to tu da taj lirizam koji ja i dalje nosim u sebi.
Koji tišti ovde i pesme i tako, projavljuje.
Jeste.
Ja se sjećam, verovatno ste i vama je to na pameti, i Danilo Kiš je voleo da se preispituje o tom odnosu životnih gubitaka, sete, života siročeta i literature. Govorio je, nemojte i ne može literatura zameniti život, niti se životne tragedije mogu sublimirati pisanjem.
Pa dobro, slažem se, to je tačno, ali nema literature bez života, po meni. Mislim, ajde, neću reći literature.
To ne kažem široko, da se isključuje, naravno.
Ali, govorimo o poeziji. Znači, poezije nema bez onoga što je doživljeno, što je iskustveno proživljeno i što može biti često tragično, a može biti i lepo, naravno. Ali...
Vi ste pomenuli pesma Majka. Da li je ona jedna posebna ekstaza pesničkog majstorstva kod vas?
Pa možda to je jedna od mojih retkih pesama koje imaju, možda jedina pesma koja ima 14 slogova. Ja strogo vodim računa, pošto ove pišem uglavnom rimovane pesme, o slogovima. Znači, uglavnom pišem pesme u ritskom desetercu, devetercu, osmercu, često u jedanestercu, koji je isto veoma zahtevan. Ovu sam pesmu napisao u četrnaestercu, zato što je sama tema to tražila, to je jedna pesma koja je tužna, posvećena je majici, jedna od retkih pesama. Ja sam mnogo više pesama posvetio ocu, tako da me otac i ranije i preminuo, ali ova sama pesma kao jedna elegična pesma je tražila takvu vrstu stiha i mislim da sam uspio da je iznesem do kraja.
Znači, forma se poistovetila sa onim što je pesnik imao tako, i mogao
tako,
da kaže.
Jeste, to je u stvari to. Svaka pesma traži svoju formu. I to je sad važno uhvatiti.
A nisam mogao ništa slično ni ovde, ni u mnogim drugim mojim, da kažem, neskromno pasioniranim čitanjima poezije naći sa ovim osjećajem pesničkim. Da ja ne prepričavam, voleo bih da je čujemo. Kad kažete za majku da je rekla jedno, misleći da pšenicu žanje, srpo meseca mladog što prozor je dotako. Ako možete, molim vas.
Da pročitam celu pesmu ili...
Pesmu.
Matije godinama na postelji ležala i sa smrću je tajno u sebi pregovarala i od nje skrivala se, u detinjstvo bežala i sa pokojnima je često razgovarala, a budila se rano najčešće u razdanje. Treba i da se umre, ali to nije lako, rekla je jednom, misleći da pšenicu žanje srpom meseca mladog što prozor je dotako. Kao pas na pozderu, takva je starost, sine. Umela je da kaže, sećajući se dana, kad plelo se na prelu i tkale se tkanine i trlila se stabla od konoplje i lana. Jedne večeri majske susret se ne razminu. Smrt je obukla kostim bolničke posteljine. Crni je behar pao na Moravsku dolinu, latice su se vile iznad naše planine. Sa majkama nas veže pupčana rečca jao. Ka tom uzviku bola s pesmom sam često hodio. A šta je uzdah za majkom, to do sad nisam znao, sve dok se dan bez nje nije u meni rodio.
Hvala. Eto.
Ovdje bih samo napomenuo da sam upotrebio jednu reč pozder koja...
Evo je u fusnoti.
Da, koja je retka danas u upotrebi, mislim da retko koji zna šta je. To su ostaci konoplje posle trljenja i to se prostiralo psima da na tome...
Meko bilo, jel?
Pa bilo je dosta i oštro, nije to baš bilo tako prijetno, to su čak i malo i bocklo, tako ona je govorila, ja pitam kako si, kaže, kao pas na pozderu.
Znači, pod starost.
Po starost, takve starost, znači, to je to. A inače volim da upotrebljavam te stare arhaične reči kojih više...
Ima ih u još u ponekoj pesmi.
Neka, na primjer, u knjizi Tilić, potrebio sam tu reč koja više nema čak ni u govora, nema ni u rečniku, koja znači onaj jedan deo na kosi, alatki kosi.
A nama mlađem svijetu to deluje kao neki neologizmi, pa kao sad, tuđici.
Da, Tilić, nema toga više, ja. To niko ne zna sada. Trimer je već sad nešto
funkcionalnije.
<poznatije. laughs>
Šta vas još pesnički boli kad prođe?
Pa sve. Mislim, poezija je sama poezija u evokaciji onoga što je prošlo, znači sada ne mora biti samo bol, poezija može biti i jedna vrsta afirmacije života, odnosno divljenja mene isto, nekad ja se nekad divim do bola tvorevini, prirodi, svemu onome što je veličanstveno.
E, to ću vas i posebno i naknadno pitati. Meni se čini da je pesma Stanica u jesen kao neka slika, da kažem pod navodnicima, te punoće nemoći i sete. Evo, ako dozvolite da ja pročitam.
Izvolite.
Stanica u jesen. Brzi je prošao voz pre nekoliko leta, stanica prazna je skroz, pragove broji seta. Peron je prazan i škrt, a dan je jesenji siv. Ne znaš čekaš li smrt ili voz u kom si još živ. Negde u daljini čuh pisak lokomotive što tegli kroz um i sluh vagone nevidljive.
Da, to je slika starosti.
E, da, slika, ovoga što smo čovjek, dohvatili.
Slika čovjeka, starog čovjeka, mislim. Ja sam možda na pragu starosti i htio sam da dočaram to neko predosjećanje starosti, ali to je u stvari slika nekog čovjeka koji u sebi čujete nevidljive vagone prošlog života, mladosti.
I slažete se da je pesma ovdje jaka i dobro ilustrativna?
Jeste, mislim da jeste i upravo sam iskoristio za čitavo poglavlje u ovoj knjizi.
Eto, vidite. Kako je bilo i kad ste bili u Velikoj Hoči, gdje ste za vino napisali sazrevalo je za kondire carske, a ne za neke cisterne varvarske?
Da, bio sam dva puta u Velikoj Hoči u prethodnih nekoliko godina i u Orahovcu i zaista ja sam upotrebio tu i da je to vino Crna suza Metohije. To je zaista pre svega neviđeno vino, znači nevjerojatno dobro vino, ali uopšte ima jednu jaku metaforiku. I drago mi je što sam to, eto, u toj pesmi tako sažet uspio da izrazim.
I kao da je kroz to vino, evo i kroz pomenuti stih i kroz ceo raspon stihova rečena istina i o velikoj hoći i o našem sukobu sa modernim varvarima.
Jest. Jer oni kojima to vino ne sija onom duhovnom svetlošću kojom nama sija Kosovo i Metohija, oni ne mogu da pojme i shvate što to znači. Mogu samo da to sipaju u neke cisterne.
Evo je, možemo li još i nju, gospodine Verko,
da,
čuti?
Vino iz velike hoče. Kada sam bio u velikoj hoči, vino sam pio kakvo se ne toči. Nemaju takvo druge vinarije, ono je crna suza Metohije. Vinovodima iz tajnih dubina u krv dotiče sa oca na sina. Sazrevalo je za kondire carske, a ne za neke cisterne varvarske. Zalud ga piju kojima ne prija, zalud otimlju kojima ne sija.
Eto, umjesto zahvalnosti. To ste pomenuli. Je li vaša vera, da kažem, stopljena s prirodom i kao da i cela duša i priroda za vas su na svetlosti otkrivenja i svuda?
Da, naravno. Ja sam pre svega duboko vezan za prirodu, ali i za duhovnost koju otkrivam i kroz prirodu i kroz zavičaj u kome živim. Ja sam rođen i kršten blizu manastira Ljubostinje i to je neko moje duhovno izvorište. I da nije, naravno, prirode i da nisam svakog dana, skoro svakog dana u selu i da ne prolazim pored Ljubostinje, možda ne bih pisao ovakve pesme i možda ne bih bio lirik u ovom dobu kada to više nije ni moderna, da ne kažem normalna.
Ali vi uz ostalo agilni ste i uređujete i susrete, redovne književne susrete o savremenoj srpskoj prozi kod vas u Trsteniku. Vi ste jedan od priređivača i zbornika u Dobrici Ćosiću. Ja mislim da i u Dobrici Ćosiću i tekako da je klijala ta lirska žica.
Pa jeste, slažem se. Da kažem prvo da ja sam direktor biblioteke Jefimija već preko 25 godina i da sam sa mojim kolegama, naravno, dugo organizujemo tu knjižne susre savremena srpska proza, objavimo zbornike radova o srpskim piscima, kao i Jefimine dane u Ljubosni i tako dalje. A kad je u pitanju Dobrica Ćosić, on je zaista skriveni pesnik i to se može vidjeti u njegovim romanima, na primjer, najviše možda u Korenima i u nekim drugim romanima, zato što je on pre svega pisac, po meni pisac jezika i zemlje, jer on zaista fantastično dobro poznaje i osjeća jezik našeg naroda, odnosno da kažemo taj jezik Pomoravlja, i uspeva da to izrazi kroz neke lirske deonice, naravno.
Ali i koje su vrlo sugestivne, jake.
Sugestivne, on je u suštini, naravno, mnogo bliži nekom dramskom, da kažemo,
senzibilitetu.
Ali je i liričar, naravno. Nikada nije napisao ni jednu pesmu. Ali je puno poezije.
Da, za pesmu Žedna duša, za prolog ste postavili odlomak, odnosno psalam 42.
Jeste.
Koji i, da kažem tako, i pesnički i ontološki iskazuje žeđ, ali žeđ za živim, ličnostnim i jedinim istinitim Bogom.
Tako.
To je novi aspekt.
Pa jeste, ja sam zapravo time hteo da napravim jedan mali preokret u ovoj knjizi koja je jednim dobrim delom posvećena temi bojemi kao temi, tim pesnicima koji su volili, recimo, da piju, da pevaju, da recituju naglas i tako dalje, ako ih i nema, sad su pesnici sede za računarom, kucaju na tastaturi i tako dalje, i uopšte taj poriv žedne duše koja želi da s nečim zatrpa tu svoju strašnu žeć koju je Drajinac najbolje izrazio onoj njegove čujnoj pesmi, odnosno glad mi je beskrajna, ruke večno prazne. ali to je u suštini jedna metafizička žeđ. Pa čak je jednom, sećam se, pokojni profesor Vlad Erotić napisao u nekom seju, kaže, alkoholizam je metafizička žeđ.
Naravno.
To je sad
a zanimljivo. Sartre možda odgovorio riječi na šta znači postojati, piti bez žeđi.
E sad, na svoj način. Prava žeđ koja se jedino može istinski ugasiti je žeđ za Bogom, u stvari za tim apsolutnim. To sam ja zato sam to upotrebio, ove pesme Žedna duša, koja ima možda malo i humornih elemenata, ali eto.
Ali ima i te blagorodnosti, pominjete i raku Drejinca i na više mesta i te kafanske stolove i te praznine i tu nevidljivu ženu kojoj se piše i za kojom se tu tuguje, ali sve to kod vas nekako iz plusa i ide i dolazi.
Pa jeste, to je...
Vi niste ovdje mračni, niste ovdje, što bi se ono reklo, pesimistični.
Pa nisam ja po prirodi, mislim da nisam, a da u mojim pesmama imam mnogo sete. Mislim, sete je isto jedno pozitivno i lepo stanje duše, tako da ja volim tako sa setom da pišem o svemu, a posebno o tim vremenima kojih više nema i kakvih više nema. I eto, i o selu kojeg više nema, i o pesticima kakvih više nema, i o tim kafanama kojih više nema. Sve to nekako prošlo, idem u susret nekom novom dobu, veštačkoj inteligenciji. Imam tu i pesmu Dopis veštačkoj inteligenciji.
Nju možemo očuti, recimo, za odjelom.
Ja sam napisao neka manifest, pesma Manifest, zapravo jer sam se zapanjio kada sam čuo i pročito da veštačka inteligencija počeo da se bavi umetnošću, već uspešno slika, komponuje, znači doći će dan kada će početi da piše pesme, a to je po meni nešto što je kraj.
Ima i jedna umetnica imenom Marina Abramović, koja je možda budući akademik, koja pokriva sva ta polja umetnosti koja ste sada vi pobrojali. Ali ovo malo pre, meko, toplo, pozitivno u boemstvu, što pomenu smo, meni se sviđa jedna strofa u vašoj pesmi Obred, a ona to ovako pokazuje. K tebi, što milost jesi, prinosim sveću svoju, nek vrline i gresi svetle u slavu tvoju.
Da.
Vidite, i vrline i gresi.
Ja namjerno...
Rekli bi ljudi u crkvi, malo čistiji, moralno, onako, pedantniji, kako i vrline i gresi.
A ja za sebe kažem, ja sam pravoslavni grešnik. Dakle...
Pa ko nije?
Svestan sam da sam grešan, ali sam i čovjek koji je pravoslavni Srbin i dakle, kroz poeziju se ispovedam. Eto. Možda najviše.
I što još želim na kraju, pa da čujemo pesmu o veštačkoj inteligenciji.
Može.
Jeste li, a rekao ste da niste, oduvek i zauvek pesnik rima i soneta. U ovoj zbirki ima nekoliko izvrsnih soneta. I da li je ta forma, odnosno rima, naša, da kažem, nepresušna pesnička tekovina?
Pa, apsolutno, znači, to je deo naše i glavni tok naše pesničke tradicije, koje je, naravno, sad u ovom našem vremenu malo skrajnut, možda se smatra malo i anahroničnim i prevaziđenim, ali imamo velike pesnike kao što je Milosav Tešić, recimo, koji su proširili poeziju rime sa nečim novim, znači, vrlo je teško pisati posle svih vekova i posle svega što je napisano rimovane pesme, a da tu bude nečeg što već nije izrimovano, ali eto, ja prosto se trudim, barem kroz tu unutrašnju melodiju, da dam nešto svoje, a i teško da umem drugačije. Ovdje sam pokušao, znači, u ovoj knjizi da napravim nekoliko pesama u vezanom stihu, nadam se da je to uspjelo i drago mi je, ali kažem, sonet je moja omiljena forma. Ja sam napisao dosta soneta, u ovoj knjizi nisam ih mnogo.
Na, nekoliko samo.
Nekoliko, ali imam u ranijih knjigama mnogo i mislim da je to zaista jedna savršena pesnička forma u kojoj se sve može.
A kad pišete, mučite li se ili reči idu glatko? Evo, ima baš u pesmi rima,
da.
Kakva je samo završna strofa. Sasvim se u nezverim s rečima sam u sobi, kad svane jutro merim zaludno svoje kobi.
Pa teško se dolazi do dobre pesme, uopšte do pesme, znači to je jedno kao neka vrsta male bolesti, što nosite u sebi, što morate da izbacite, a dok ne osetite da je to tako kako treba da bude, onda je to jedno mučenje, dugo. Ima pesma koje nastaju relativno brzo, kao što je ova pesma koju ću sada pročitati o veštačkoj inteligenciji, jer ona je bila prosto izazvana jednim trenutnim povodom i ona je, tako da kažem,
izletela.
Jedna manifestacija jednog revolta, ali ima pesama sa kojima se zaista mučim dugo, neke nosim mesecima, neke čekam, da ne kažem i godinama, nekim motivima, i pesama koje su nedovršene, koje stoje u nekim unutrašnjim fiokama i tako. Dođe trenutak kad se to negde pojavi, kroz, kao što ova pesma koja su puni kruksi, ja sam godinama, kako sam čuo to, doživo taj trenutak kad je to se desilo, ja sam to godinama pokušavao da pretočim u neku formu pesme, ali mi nikako nije uspevao. Evo sad sam na kraju uspeo.
Pa eto, da vidimo šta nas onda čeka kroz ovu pesmu, mali manifest budućih i vremena i pesničkih novih formi.
To je možda neki moj odgovor u ime nas koji ne bismo želili da idemo ka tome. Mogu da pročitam?
Evo, naravno.
Samo da je pronađeno.
I ona ima, dok je nađete, na kraju i jedno izrazito hrišćansko tumačenje.
Pa ja se nadam.
Što nam je jedini oslonac u ostalom.
Naravno, što je naš jedini put. Nas koji nismo odustali od Hrista i od identiteta.
Jeste.
Dopis veštačkoj inteligenciji. Čujem da vekove halapljivo gutaš i da imitiraš moći čovekove, da zavodiš ljudske usijane glave i rešavaš Božje ukrštene reči, da ukidaš među između sna i jave, da niko i ništa ne može da spreči tvoj brzi napredak i dolazak strave. Čujem da već slikaš, komponuješ, sviraš, možda ćeš početi da pišeš romane, priče i eseje, da drame režiraš, ali ako se drzneš u naučno ime da otimaš jezik, metafore, rime i da mi skrnaviš svetilišta tiha, borit ću se s tobom do poslednjeg stiha. Jer za poeziju potrebno je srce, oči, nos i usta, potrebna su pluća da udišu vazduh životnog iskustva, iz kojih izleće leptir nadahnuća, jer za poeziju treba imat dušu, što nad pesmom lebdi kao dah maslačka, a ti sve to nemaš, mašino i tačka.
Tačka i veliko hvala, gospodine Veroljube.
Hvala, bila mi je čast.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.